galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa talaada bisha Agoosto sanadka 2020 ee tahay 25 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimada waxaad idin la socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah: shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo xalay lagu caleemay saaray madaxweyne Donald Trump inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in Dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan toddobaadkan, baarista weeraradii ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho toddobaadyo ka hor.
Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen ma samaha ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jira, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray.
Qodobadaasi iyo waliba wararka Soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ina hayso Falastiin. Axmed Iimaan
mahadsanid Shirwac. Madaxweynaha Mareykanka ayaa kasoo muuqday munaasabad kulanka weyn ee xisbiga jamhuuriga uu leeyahay habeenkii Isniinta ee xalay, waxaana uu si degdeg ah markiiba u muujiyey difaaca qaabkii uu maareeyey xanuunka coronavirus iyo xasaradda dhaqaale ee ka dhalatay xanuunkaasi oo dubdhaxaad u ah in mar labaad xukunku ku guuleysto. Habeenkii ugu horreeyay ee munaasabadda isku imaatinka jamhuuriyiinta oo telefishinada laga daawanayay ayaa waxaa ka mid ahaa Trump oo salaamaya qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka oo ugu tagay aqalka cad, kuwaasoo kasoo horjeeda aragtida dad badan oo Mareykan ah, waxaana ay ammaaneen qaabkii uu madaxweynuhu u maareeyey xanuunka safmareenka ee coronavirus. Madaxweynaha ayaa ku yiri dadkaasi oo isugu jira shaqaala caafimaad iyo dadka badbaaday oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19, waxay tihiin koox cajiib ah. Jaamacadda John Hopkins ayaa diiwaankeeda waxa uu muujinayaa in Mareykanku uu yahay dalka ugu horreeya ee xanuunka loogu geeriyooday dunida. Kadib ayaa haddana waxaa la soo daayay madaxweyne Trump oo salaamayay dhowr qof oo maxaabiis ahaan dunida loogu haystay, kuwaasoo la soo daayay dadaalo diblomaasiyadeed kadib intii Trump uu xilka hayay ilaa iyo Khamiista ayuu socon doonaa shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Malaayiin ardayda dugsiyada dadweynaha dhigata ayaa dalka Mexico waxay fasallada hadda bilaabeen inay ka qaataan telefishinka dalkaasi kadib markuu hakad ku yimid muddo bilooyin ah xanuunka coronavirus dartiis. Waalidiinta iyo macalimiinta ayaa sheegay in shalay markii ay ardaydu ku laabteen waxbarashada ay waxoogaa adkayd qaabkii ay ku bilaabanaysay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ku dhawaad 1 million arday ah oo tagi jiray dugsiyada private-ka ama kuwa gaarka loo leeyahay la filayo inay iska diiwaan geliyaan dugsiyada dadweynaha caqabadaha jira dartood. Dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa ku yaboohay qiimo dhimis iyo faa'iidooyin cusub, balse ma cadda haddii taasi ay bedelayso maskaxda waalidiinta oo ka walaacsan inay lacag ka dhiibaan dugsiyo aanay caruurtoodu tegaynin. Xanuunka coronavirus ayaa kasoo yaraanaya meelaha qaar dalka Mexico, balse dowladda dalkaasi waxay sheegtay in xanuunka weli uu badan yahay, aysanna suuragal ahayn in ardayda ay dugsiyada tagaan. Ninka u haysta dunida orodka islamarkaana 8 jeer ku guuleystay bilada dahabka ee ciyaaraha fudud, Usain Bolt, ayaa isku karantiilay gurigiisa oo ku yaala dalka Jamaica markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 kadib xaflad uu ugu dabaaldegayay dhalashadiisa 34 oo ay kasoo qayb galeen dhowr ciyaartoy. Wasiirka caafimaadka Jamaica ayaa xaqiijiyay shalay galinkii dambe in Bolt laga helay xanuunka kadib markii uu soo geliyay baraha bulshada isagoo sheegay inuu sugayo natiijada baaritaan lagu sameeyay. Bolt oo laga baaray xanuunka sabtidii kadib xafladdiisii dhalashada ayaan lahayn wax calaamad ah oo coronavirus ah, wuxuuna ugu baaqay qof walba oo la kulmay inuu iskarantiilo feejignaan awgeed. Bolt ayaa waxaa fariimo loogu soo duceynayay iyo kuwo caafimaad loogu rajeynayaba u diray taageerayaashiisa, halka qaar kalena ay ku eedeeyeen inuu taxadar xumo sameeyey xilli uu jiro xanuun safmareen ah. Dalka Maali ayaan weli lahayn wax shax ah oo hore u sii ambaqaadaya wadahadallada saddexda cisho u socday hogaamiyaasha afgembiga dalkaasi iyo dhexdhexaadiyaasha ka socda wadamada galbeedka Afrika. Mana jiro wax go-aan ah oo ilaa iyo hadda ay wada gaareen si loo helo dowlad ku meel gaar ah. Hogaamiyaha wadamada ku yaala galbeedka Afrika, madaxweynihii hore ee Nigeria Goodluck Jonathan, ayaa sheegay shalay in loo ogolaaday in ay la hadlaan madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita oo ay gacanta ku hayaan kooxda militariga ee dalkaasi maamulaysa hadda tan iyo markii uu xilka iska casilay toddobaadkii hore. Jonathan ayaa sheegay in Keita uu u sheegay in aanan xafiiska laga qasbin, isla markaana uusan doonaynin inuu dib ugu laabto, balse uu doonayay in si degdega loo helo dowlad si dimuqraadi ah loo soo doorto. Jonathan ayaa sheegay in wadamada ECOWAS ee ay ku midaysan yihiin galbeedka Afrika dalalka ku yaala iyo kooxda militariga ee dalka Maali hadda maamulaysa ay isku raaceen dhowr arrimood, isla markaana ay weydiisteen saraakiisha militariga inay dib u fiiriyaan arrimaha qaar aanan la isku raacin. Afhayeenka kooxda militariga ee dalka Maali Major Colonel Wagu ayaa sheegay in hogaamiyaasha ECOWAS ay u gudbiyeen aragtidooda ku aadan sameynta dowlad ku meel gaar ah, balse waxa uu xusay in qaabka kama dambeysta ah ee kala guurka ay go-aan ka gaari doonaan dadka reer Maali.
Dalka Mareykanka waxaa habeenimadii xalay ka bilowday shirweynaha xisbiga Jamhuuriga. Shirweynaha ayaa lagu caleema saaray in madaxweyne Trump uu noqdo tartamaha xisbiga Jamhuuriga. Sharci danjirayaal iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa shirweynahaasi khudbada ka jeediyey. Shirweynaha oo sidii kii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona ayaa waxaa warbixintan nooga diyaariyay wariyaha V O E-da Maxamed Cabdi Sandheere.
Shirweynihii habeenkii xalay ahaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa haweeneyda guddoomiyaha wa guddiga qaran ee xisbiga Jamhuuriga Rana McDaniel. Waxaa sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hoggaaminayo.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah. Siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saaridda shidaalka, baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
And defunding the police.
Waxaa isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka, xisbiga Jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen, hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyey.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced, economy grown.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyay wixii uu yidhi waan samaynayaa. Cashuurtii wuu jaray, sharciyadii wax nabiyay wuu yareeyey, dhaqaalihii wuu kobciyey, heerkii ugu hooseeyey muddo 10 sano dadka shaqala'aantaana wuu abuuray, heshiiskii Iran wuu ka baxay, safaaraddii Jerusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayey derbigiina wuu dhisayaa, dhaqaaluhuna hadda waan hadlayno ayuu korayaa, ayuu yidhi. Dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Florida. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn.
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war. Biden has foolishly cheerled decades of...
Madaxweyne Trump waa madaxweynihii ugu horreeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan. Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 10 sano socday kuwaasoo aan wax dhammaada lahayn. Madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badannahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fogfog ka dagaalamayno, ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo. Waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno. Joe Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arrintaasi dareensanin, ayuu yidhi. Talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan. Falanqayn faahfaahsan oo shirweynahan ku saabsanna waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Amuuraha Mareykanka idaacadda Galabta iyo Caawa haddii alla idmo.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa Washington.
dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqasho ku tagay dalka Suudaan isagoo si toosa uga soo duulay dalka Israa'il. Warbixintana daba waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Masar Mike Pompeo ayaa soo gaaray dalka Suudaan kadib markii uu soo raacay diyaaraddii ugu horreysay oo toos ah oo ka soo duushay magaalada Tel Aviv, caasimadda dalkaasi Israa'il. Booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka uu ku tegay dalkaasi Suudaan oo qaadan doonta muddo saacado ah ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato ra-iisul wasaaraha xukuumadda Khartuum Cabdalla Xamduug iyo hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ee xukuumadda dalka Suudaan Jeneraal Cabdul Fatah Al Burhani. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: waxaan ku faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in aan saaranahay diyaaraddii ugu horreysay oo rasmi ah oo Israa'il ka duusha kuna sii jeeda dalkaasi Suudaan. Ujeedada booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee maamulka Washington ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii dowladda Mareykanka uga taageeri lahayd dowladda Suudaan in ay noqoto dowlad dimuqraadi ah. Warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijisay booqashada Mike Pompeo in sidoo kale diiradda lagu saarayo caadiyeynta xiriirka dowladaha Carabta ay la yeelanayaan dowladda Israa'il. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa maalintii shalay gaaray dalkaasi Israa'il isaga oo la kulmay madaxda dalkaasi. Booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington uu ku marayo Bariga Dhexe oo qaadanaysa muddo 5 maalmood ah ayaa inteeda badan xoogga lagu saarayaa hirgelinta hindisaha nabadda ee Bariga Dhexe ee madaxweyne Donald Trump iyo caadiyeynta xiriirka Israa'il ay la leedahay dowladaha Carabta. Hadaba Nimcaan Xasan Ciidiid oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda uu ku bixinayo mandiqada Bariga Dhexe iyo kaalinta ay ka qaadan karto caadiyeynta xiriirka Israa'il iyo Carabta.
Ujeedada ugu weyn ee safarkiisu waxa weeyaan in loo dabaaldego oo sabreytin loo sameeyo ama loo dabaaldego xafladii iyo xiriirkii ay samaysteen Israa'il iyo Imaaraat. Marka si xidhiidhka loo xuso ayuugu u yimidba. Waxa kale oo iyadana meesha ku jirta inuu doonayo in dowlado kale ay ku daydaan oo dee waxa weeyaan dowladahan u booqanayo una dhammaan wax la warajeynayo inay dowladaha kusoo xigi doonaan Imaaraat yihiin sida Suudaan iyo Manaamaba ama Baxreynba. Waxaa la rajeynayaa inay yihiin dowladaha marka kusoo xigi doonaya Mareykanka inay xiriir la samaystaan Israa'il sida ay Imaaraatku la samaysay. Marka saameyn weyn bay ayay ku leedahay maadaama oo xiriirkiiba la sii xoojinayo oo xiriirkii loo dabaaldegayo oo waxa weyn dowlado kalena loo raadinayo in magaranaysa xiriirka ay la samaystaan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu gaaro dalalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn. Dowladda Suudaan ayaa rajaynaysa in Mareykanka uu ka saaro liiska dowladaha maalgeliya argagixisada. Mareykanka ayaa mar sii horreysay Suudaan ka qaaday cunuqabateynta dhinaca dhaqaalaha oo uu dalkaasi saaray sanadii 1979-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey isla markaana soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya waxay shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii galabnimadii 10-kii bisha August ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo ah kan ugu weyn dalka. Dowladdu waxay qirtay in maxaabiista loo dusiyey hubi isugu jira bastoolado, rasaas iyo bambooyin. Waxay sheegtay in lagu dhexqariyay hilib iyo jawaan liin ah oo loo kala geeyay maxaabiista 2 maalmood oo kala duwan. Kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen.
Hubkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liina, marna waxaa lagu soo qariyay hilib. Hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas
oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii 10-da bisha 8-daad halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin ee maxbuuskii ugu horreeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya.
Waxaa dhinaca kale uu wasiirku sheegay in weerarkan loo xiray 12 ka mid a ciidamada xabsiga oo ay ku jiraan taliyaha xabsiga dhexe gaashaan la sare Aadan Xuseen Kulmiye iyo taliya ku-xigeenkiisa.
Waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen, masna ahaa ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. Waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo.
Dadka kale ee la qabtay waxaa ka mid ah 6 qof oo shacab ah oo lala xiriirinayo inay hubkaas u geeyeen maxaabiista. Waxaa kaloo dowladdu sheegtay in 9 maxaabiist ah iyagana ay ku jiraan dadka la tuunsan yahay inay weerarkaas ku lug lahaayeen. Haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu sameeyey baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax uga dhaceen xabsiga, cidda ka dambeysay, iyo waxa fududeeyey weerarkan inuu dhaco. Bishii May 2018 ciidamada amnigu waxay ugu dambeyn qabteen in ay muddo ku tuhunsanaayeen inuu ku lug leeyahay dabagalka iyo qorsheynta weerarada ururka Al-Shabaab. Ciidamadu waa ay yaqaaneen inuu ninkaasi hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, sababtoo ah wuxuu hore ugu sheegay laamaha amniga inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab isagoo isku soo dhiibay ehelkiisa, taasi oo xilligaasi laamaha amnigu ay ku qanceen. Inkastoo dhowr jeer lagu tuhmay inuusan ka harin Al-Shabaab, haddana mar walba waa la sii deynayey iyadoo loo waayay wax caddayn ah. Ugu dambeyn waxaa la soo xiray 7 May 2018, waxaana baaritaan kadib lagu helay inuu qorsheynayay weerar lagu qaado xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 15 sano oo xariga isagoo loo diray xabsiga dhexe. Ninkaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Gamaadiid. Laamaha amnigu waxay baaritaankooda hordhaca ku ogaadeen in Gamaadiid uu lahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii xabsiga gudihiisa ka dhacay. Waxaa qorshaha ka qayb galay lana fuliyey maxaabiis kale oo dhammaantood loo haystay falal argagixisa. Waxay aaminsan yihiin laamaha amnigu in Gamaadiid uu ahaa maxbuuska dalbay hubka loo dusiyey xabsiga. Bishii Maarso ee sanadkan waxaa xabsiga dhexe la keenay nin ka mid ah ganacsatada sarifka Forex oo lagu soo xukumay 6 bilood oo xarig ah, kadib markii ay soo dacweeyeen 4 muwaadin oo ku eedeeyey inuu ka lunsaday lacag ku dhow $530,000. Ninkaasi oo magiciisu galka baaristu helay waxa uu bilaabay inuu ku dhex ganacsado xabsiga isagoo ka iibinayay maxaabiista khudaar iyo cunto kale, waxaana taas fursad u helay Gamaadiid oo ku fikiray inuu xabsiga soo geliyo hub lagu soo dhex qarinayo cuntada iyo khudaarta si uu uga dhabeeyo weerarkii uu weligiisba ku taamiyey ee ahaa inuu weeraro xabsiga si uu u sii daayo maxaabiista ururka Al-Shabaab ee ku xiran xabsiga dhexe. Sidaasi galka baarista waxa uu sheegay xubno ka tirsan laamaha amniga. Maxbuuskaasi loo keenaya hilibka iyo khudaarta ayaa ku dooday inuu doonayo inuu maxaabiista ka iibiyo liin, hilib, basbaas iyo agab kale oo uu aaminsanaa inay maxaabiista caawin karto haddii uu xabsiga ka dhex dilaaco cudurka COVID-19. Laamaha amnigu waxay aaminsan yihiin in Gamaadiid uu ka codsaday shakhsigaasi in alaab loo soo dhiibayo uu magiciisa ugu soo geliyo xabsiga isagoo ku dhex qarinaya hilibka iyo khudaarta kale ee loo keenayo. Ilahaatan ma cadda in maxbuuskaasi uu rabitaankiisa kula shaqeeyey Gamaadiid iyo in nafsad ahaan loo cabsi geliyey. Ilo kala duwan oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen inaysan ahayn markii ugu horreysay agab loo geeyo maxaabiista, waxaana horey loogu geyn jiray joodariyayaal ay maxaabiistu ka dalbadeen ehelkooda. Sidoo kale waxaa hore xabsiga loo geyn jiray sigaarka, buskudka iyo weliba cabitaano kala duwan oo loo geeyo maxaabiista, waxaana la sheegay in maxaabiista laftigoodu ay alaabtaasi ka dalbadaan dibadda. Hubkaasi xabsiga waxaa loo soo geliyey sidan: maalintii 8-da bishan August waxaa xabsiga la soo geliyey jawaan ay ku jirto liindhanaan, kaasi oo lagu soo dhex qariyey 4 bastooladood, ugu yaraan 7 bambo iyo rasaas. hubkaas iyo rasaastaas markii ay heleen gamacdiid iyo ragga kale ee ka tirsanaa ururka al-shabaab ee qorshaha la waday waxay u arkeen inay rasaastu ku yartahay, waxayna dalbadeen rasaas dheeraad ah, taasi oo la keenay 10-kii bishan Oogost iyadoo lagu soo dhex qariyey hilib iyo gasacado caana ah. Rasaasta dheeraadka waxay xabsiga soo gashay subaxnimadii hore ee 10-ka Oogost. Weerarkuna waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintaasi. Waxaa laamaha amniga ay aaminsan yihiin inay ku qasbanaayeen maxaabiistu inay maalintaasi weerarka qaadaan, sababtoo ah xabsiga waxaa lagu samayn lahaa baaritaan la sameeyo labadii maalmoodba mar. Weerarka ka hor maxaabiistu waxay isku qaybiyeen qaybo kala duwan. 4 bastooladood iyo min hal bamba waxaa kala qaatay gamacdiid iyo 3 kale oo ka mid ah maxaabiista oo dhammaantood u xirnaa ururka Al-Shabaab, waxayna kala ahaayeen Liibaan Ibraahim Barre oo ku magac dheer Jeega Cadde oo ku xukunaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilal ururka Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho. Waxaa isna bastooladii hal bamba qaatay Salaad Xuseen Buule oo ku magac dheeraa Timajir, kana mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Puntland bishii Maarso 2016, kuna xukunaa 15 sano oo xariga. Kan afraad ee bastoolada iyo bambada qaatay waxa uu ahaa Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka tirsanaan jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda Galgale ee Puntland, kadibna u soo wareegay ceelasha biyaha halkaas oo lagu qabtay Noofembar 2014, isagoo lala xiriiriyey falal argagixiso ah, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xariga. Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu ahaa maxbuuskii ugu horreeyay ee rida rasaasta kadib markii uu soo dhaqaaqay dhinaca mid ka mid ah labada albaab ee xabsiga oo ay ku sugnaayeen 2 askari oo midow hayay furayaasha albaabada xabsiga, waxaana uu halkaasi ku toogtay askarigii ka hor yimid ee weydiiyey xagga uu socday. Askarigaasi oo magaciisu ahaa Maxamed Yuusuf Tooxo waxa uu ku dhintay goobta. Askarigii labaad oo hayay furayaasha xabsiga ayaa ka badbaaday toogashadaasi, waxaana uu la baxsaday furayaashii xabsiga. Markaasi kadibna ciidankii ilaalada xabsiga ayaa rasaas furay. Mubaarak Ibraahim Iidle waxaa saraakiisha amniga sheegay inuu ka mid ahaa maxaabiista lagu magacaabo Dharcadda oo ah koox laga soo xulo maxaabiista muddada xabsigooda ku dhow yahay inuu dhammaado si loogu adeegsado shaqooyinka xabsiga sida dhaqista dharka maxaabiista aan loo ogolayn dhaqdhaqaaqa. Mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in maxaabiista Dharcaddu ay dibadda uga baxaan xabsiga iyagoo loo adeegsado qaadista agabka culus ee lasoo gelinaya xabsiga. Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu suurto gashay inuu ka boodo derbiga albaabkii xabsiga, waxaana uu soo baxay bannaanka isagoo toogasho ku dilay nin dareewal ka ahaa mooto bajaaj, taasi oo ku baxsaday. Ilaa haatan lama hayo jaan iyo cirib meel uu dhigay Mubaarak Ibraahim Iidle. Maalintii uu weerarku dhacay, taliyaha ciidamada asluubta Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay in maxaabiistu ay heleen 2 qori oo ay ka qaateen 2 askari oo ay toogasho ku dileen oo ka tirsanaa ilaalada xabsiga.
Marka hore waa idin salaamayaa adeecada SNTV oo adeecada qaranka ah. Wixii maanta inta ka dhacay baan idin sheegayaa, war yaroo koobanaa inta siinaya. Wax ka zaa'ida ma jiraan. Maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwii raashinka karinayay oo ayagaa raashinkoodii waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qorigii la qabsadeen. Nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaal. Dagaalka dhacay waa noocaas. Dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay. Dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac. Isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen. Askarigiina waa soo dhacay, qoriyihii ay haysteen oo gacantooda galeen 2 qoriyay noqotay, 2 qoriyay ayay ku dagaal galeen. Marka baabku waa sidaas.
Hase yeeshee galka baarista waxay u sheegeen saraakiil ka tirsan amniga inaysan caddayn u haynin hadalkaasi taliyaha asluubta. Sidoo kale wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji ma soo hadal qaadin in maxaabiistu ay hub ka qaateen ciidanka markii uu ka hadlayay baaritaanka ay sameeyeen, waxaana uu sheegay oo keliya inuu hubku dibadda ka soo galay xabsiga. Kasoko haddaba sida loo qorsheeyey iyo dagaalka ay ciidanku ku galeen si ay u baajiyaan inay maxaabiistu wada baxsadaan, waxaa muuqata habacsanaan ku saabsan amniga xabsiga, maamulka maxaabiista iyo xabsiga dhexdiisaba sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca amniga. tusaale ahaan waxaa saraakiisha amnigu ay galka baarista u sheegeen in dayacaad weyn ay ka jirtay baarista waxa galaya xabsiga dhexe iyo waxa ka baxaya, iyadoo maalmaha la gudbiyo hubkaani aan wax baarisa lagu sameynin agabkii la gelinaya xabsiga. sida ay saraakiishu sheegeen, marsii horeysayna saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya waxay ka digeen in xabsigu uu dayacan yahay ayna maxaabiistu ku dhexaystaan adeeg aysan ahayn inay helaan sida telefoono, iyadoo xataa maxaabiista qaarkood ay isticmaalaan baraha bulshada. saraakiisha ka digtay baylahda xabsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shoote, isagoo la hadlaya xubno ka tirsan ciidamada asluubtana waxa uu sheegay sidan:
sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay. Ma aha qof maxbuus ah oo dambi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jira waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo isagoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay. Haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysto ka waran, uu taleefan haysto, xitaa uu social mediahii uu ku jira ka waran, waxaa ka sii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyay uu dhammaysto oo banaanka u laabto, wax dhaqan celina ma qaadin ilaana wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku mutuu ku laabanaa. Kii argagixisada argagixisu ku laabtay, kii daraagiska isticmaalaya isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay, kii tuuga ahay burcadnimadii ku laabtay. arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan. waxaan u malaynaa maanta in inta halka xabsi ku yaalo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaa. taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorku usoo xadeeyo ay xukuman yihiin, haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahay wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisada fikirka argagixisada lagu kabciyo oo argagixisada lagu adeego uu horjooga ka yahay. ma aha taliyakaas.
kasoko haddaba inay shaqayn waayeen nidaamkii xabsiga ee joojin lahaa gelitaanka hubkan, waxaa meesha ka muuqata guuldarro dhinaca sirdoonka ah, sida uu ku doodayo Xuseen Sheekh Cali oo hore uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda ee NISA, haatanna madax ka ah macadka Hiraal Institute.
guuldarradu runtii kuma koobi karo aniga ciidankan keliya, shabaab ciidamada hay-adaha dalka oo dhan ayay sidaas ugu dhex milan yihiin oo ay maalinka ay doonaan hawlgal ka dhex samayn karaan. marka waa horta waa fashil guud, laakiin runtii dee ciidankan waxaa ka mas-uula taliyahaas iyo taliyayaasha ka horreeyey oo meel isbedbedel badan ay ahayd, oo ay markii ciidamada ay qorayaan iyo qaabka ay u ilaalinayaan mas-uuliyadda ama ammaanada loo dhiibay ayaa waxaa ka muuqatay in uu habac iyo jilaac badan ka muuqdo.
Door ma uga banaanaa laamaha sirdoonka? arrintan ma laga hortagi karin?
dabcan waa meesha aan leeyahay way ka weyn tahay ciidamada asluubta, ciidamada sirdoonka dalka, booliiska, militariga, hay-adaha dowladda badankood, maxkamadihii, sidaas ayay shabaab ugu dhex milan yihiin. marka waxaan dhex fadhinaa wax la yiraahdo time bomb ama miina uun mar uun nagu qarxaysa maalinka ay doonaan ayay howlgalo noocaan ah shabaab u suuragal tahay. marka waxaan loo yaqaano counter spanagka ama lid xuuraanka ayaa waxaa moodaa inaysan dowladdeennu marna ugu jirin muhiimaadka lagu xifdinayo siraha iyo farsamooyinka shaqooyinka ay wadaan aysan amni ka ahayn cadowgooda.
maxaa la qaban karay?
waxaa la qaban karay oo badan ayaa jira. Haruun, ciidamada oo asluubta oo xabsiyada ah si guudadaan u fasiro waa ciidamo aan weli sharciyad rasmi ah, dastuuri ah oo aan la fadhiisnin, waaye waa ciidamo dikreeto madaxweynihii hore Siyaad Barre uu ku sameeyey oo aanan wax horumarin ah lagu sameynin. waxaa moodaa inaysan priorities-ka ama muhiimaadka shirarka amniga markii wax laga qabanayo hay-adaha amniga ay meesha dambe ugu jiraan. laakiin anigu waxaan aaminsanahay maadaama nimanka lala dirirayo shabaab meesha ay u dhammaanayaan ay tahay xabsiyadeenna, inay noqoto muhiimaadka ugu waaweyn ama xarumaha xabsiyada sidaan qualitygooda laga saramariyo. sidoo kaleeto ciidamada la qorayo looma fiiriyo tayadooda. Waxaa moodaa ciidamada meelaha kala geli waaya ama aanan rabin in ay soo doontaan oo laga shaqasiiyo. Marka waxa howlahaas haddii yani dowladdu ay muhiimad ugu jiri lahayd dad tayadoodu sarraysana waa la qori lahaa, qaab ciidamadaas ilaa hawshooda lagu sugana waa la samayn lahaa, tasiilaadka iyo xarumahana tayadooda kor ayaa loo qaadi lahaa.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji, taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan, iyo afayeenka ciidamada asluubta Gaashaanle Cabdiqani Maxamed Qalaf. Dhammaantoodna waa ay noo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Haaro Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijkii Galka Baadhista.
Wardhow waxaa inoo soo socda xubinta dooda gaaban iyo ciyaarihii, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Falastiin. Axmed Iimaan
mahadsanid Shirwa. Madaxweynaha Mareykanka ayaa kasoo muuqday munaasabad kulanka weyn ee xisbiga jamhuuriga uu leeyahay habeenkii Isniinta ee xalay, waxaana uu si degdeg ah markiiba u muujiyey difaaca qaabkii uu maareeyey xanuunka coronavirus iyo xasaradda dhaqaale ee ka dhalata xanuunkaasi oo dubdhaxaad u ah in mar labaad xukunku ku guuleysto. Habeenkii ugu horreeyay ee munaasabadda isku imaatinka jamhuuriyiinta oo telefishinada laga daawanayay ayaa waxaa ka mid ahaa Trump oo salaamayay qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo ugu tagay aqalka cad, kuwaasoo kasoo horjeeda aragtida dad badan oo Mareykan ah, waxaana ay ammaaneen qaabkii uu madaxweynuhu u maareeyey xanuunka safmareenka ee coronavirus. Madaxweynaha ayaa ku yiri dadkaasi oo isugu jira shaqaala caafimaad iyo dad ka badbaaday oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19, waxaa tihiin koox cajiib ah. Jaamacadda John Hopkins ayaa diiwaankeeda waxa uu muujinayaa in Mareykanku uu yahay dalka ugu horreeya ee xanuunka loogu geeriyooday dunida. Kadib ayaa haddana waxaa la soo daayay madaxweyne Trump oo salaamayay dhowr qof oo maxaabiis ahaan dunida loogu haystay, kuwaasoo la soo daayay dadaalo diblomaasiyadeed kadib intii Trump uu xilka hayay ilaa iyo Khamiista ayuu socon doonaa shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Malaayiin ardayda dugsiyada dadweynaha dhigata ayaa dalka Mexico waxay fasallada hadda bilaabeen inay ka qaataan telefishinka dalkaasi kadib markuu hakad ku yimid muddo bilooyin ah xanuunka coronavirus dartiis. Waalidiinta iyo macalimiinta ayaa sheegay in shalay markii ay ardaydu ku laabteen waxbarashada ay waxoogaa adkayd qaabkii ay ku bilaabanaysay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ku dhawaad milyan arday ah oo tagi jiray dugsiyada private-ka ama kuwa gaarka loo leeyahay la filayo inay iska diiwaan geliyaan dugsiyada dadweynaha caqabadaha jira dartood. Ninka u haysta dunida orodka islamarkaana 8 jeer ku guuleysta bilada dahabka ee ciyaaraha fudud Usain Bolt ayaa isku karantiilay gurigiisa oo ku yaala dalka Jamaica markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 kadib xaflad uu ugu dabaaldegayay dhalashadiisii 34 oo ay kasoo qayb galeen dhowr ciyaartoy. Wasiirka caafimaadka Jamaica ayaa xaqiijiyay shalay galinkii dambe in Bolt laga helay xanuunka kadib markii uu soo geliyay baraha bulshada, isagoo sheegay inuu sugayo natiijada baaritaan uu sameeyay.
Haatanna aan wada dhageysano barnaamijka xubintii hamuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilowday shirweynihii xisbiga jamhuuriga. Shirweynaha ayaa lagu caleema saaray madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa Pence inay noqdaan tartamayaasha xisbiga jamhuuriga. Sharci dejiyayaal, danjirayaal iyo madax kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynahaasi khudbado kala duwan ka jeediyey. Shirweynaha oo sidii kii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona ayaa dadkii ka hadlay waxaa ku jirtay haweeneeda guddoomiyaha gudiga qaran ee xisbiga jamhuuriga Rana McDaniel. Waxaa sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga uu madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hoggaaminayo.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen inay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar unbaan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah, siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saaridda shidaalka, baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
Waxaa isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan, oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka, xisbiga jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen, hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyey.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyey wixii uu yidhi waan samaynayaa. Cashuurtii wuu jaray, sharciyadii waxanibayay wuu yareeyey, dhaqaalihii wuu kobciyey, heerkii ugu hooseeyey muddo 10 sanaa dadka shaqalaantana wuu abuuray, heshiiskii Iiraan wuu ka baxay, safaaraddii Jeruusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayey derbigiina wuu dhisayaa, dhaqaaluhuna hadda aan hadlayno ayuu korayaa, ayuu yidhi. Dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz, oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Florida. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn.
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war. Biden has foolishly cheerled decades of...
Madaxweyne Trump waa madaxweynihii ugu horreeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan. Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 10 sano socday, kuwaasoo aan wax dhammaada lahayn. Madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badannahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fogfog ka dagaalamayno, ee waa marka uu dadkeenna Mareykanka u dagaalamayo. Waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn, haddii kale weligeen dib uma helayno. Jo Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arrintaasi dareensanin, ayuu yidhi. Talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan. Waxaa haddaba shirweynahaasi la falanqeynaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia, iyo Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota. Haddii aan ku horreeyo Faarax, bal Faarax sawir guud naga sii siduu shirweynuhu u socday.
Shirweynuhu sidoo u dhacay aad buu uga duwanaa kii dimuqraadiga, waayo waxa weeye iyagu shirka way qabsadeen, inkastoo dadkii loogu talagalay marka laga reebo uu soo dooyo ilaa 300 iyo meelaha ahay tiimi maahane, sidii ma aha in dimuqraadiga in Zoom iyo maaragtay internetka laga wada hadlayay. Laakiin runtii waxyaalaha lagu eedeynaya caawa amaba muuqatayba shirkooda may jirin wax ad ajenda amaba ay rabaan inay xisbigadadkii republicanka isu yimaa soo bandhigaan ama madaxweynuhu keenay. Oo aan ka ahayn xoogaa in laga difaacayo madaxweynaha arrimihii ku saabsanaa cunsuriyadda, oo laga leeyahay madaxweynuhu maaha cunsuri, iyo tan ah in la yidhaahdo wixii wanaagga ee uu soo sameeyey madaxweynuhu, aato shaqooyinkii uu abuuray markii 4 sano hore, aato maaragtay Shiino China u dabaca dhigay, aato nimankii garsoorayaashii badnaayo ilaa 200 tiro gaaraysay oo maxkamadaha ku guray, hal waxaa suusta unbay lahaayeen maaragtay wanaaggii badnaayo uu soo galay. Laakiin run ahaantii markii aad eegto muxuu shirka kami soo kordhiyey oo kaga adkaan karaa xisbiga dimuqraadiga ama Biden iyo Ms. Harris, meesha aad bay uga maqnay taas.
Waan gartay. Qaasim Maxamed, waa daawatay, maxaa kaaga muuqday oo aad leedahay waa la tilmaami karayaa shirweynihii caawa?
Waa mahadsan tahay Maxamed. Xisbiga Republicanku runtii wuxuu soo bandhigay arrimo muhiim ah oo caddeynaya inay waxtar u leeyihiin in la doorto madaxweynaha 4 sano ee soo socda. Runtiina kuwa uu tiriyey Faarax ayaa saldhig u ah, islamarkaana waxay kuwaasi haddii ilaahay idmo laga sii anbaqaado waddanka gaarsiin karaan iyadoo hoggaanka madaxweyne Trump la isticmaalay meel horumar iyo baraare leh baan oran karaa.
Waan gartay, laakiin waxaa la yidhaahdaa waxaa sida dadka falanqeeya siyaasadda ay maanta ka hadlayeen platform amaba wax ka duwan wixii 4 sano uu madaxweynuhu kusoo shaqeynayay lalama iman, oo qodobka ugu weyn wuxuu ahaa on unity amaba in la midaysan yahay madaxweynahana lagu daba fashan yahay.
Anaan yar ku daro taas, horta run ahaantii markaad eegto anaan jantaha inuu ka hadalno waxyaalo badan oo muhiima oo
faarax baa hadlaya
waa faarax allah madaxweynaha iyo xulufadiisa horyaalla ayaa jira. Cidina maanta deg u dhigamayso wanaagii lasoo sameeyey, waayo waxaa ka mid a shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu de waqtigii Obamana soo noqday oo isaguna halkii ka sii waday. Waxaan ka hadlayaa 100% ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey 300% 400% bayna ahayd markuu uu ka tegay Obama meesha
shaqaheerka shaqala'aanta.
Haa, heerka shaqala'aanta. Maanta heerka shaqala'aanta wuxuu marayaa 100% iyo dheeraad. 6 million iyo dheeraad ayaa dadka Mareykanka maanta cudurka kan la jiifo u hayaa coronavirus. 180,000 in ka badan ayaa u dhimatay. Dadkii iska soo horjeedaano nacaybkii dadka madowga la tusay ninkii George Floyd, waxa laale waxay ka yidhaahdeen inay jirin 2 qof baa caawa lasoo bandhigay oo ka ahaa xidigaha meesha ka hadlayay naagta hindiyada governorka ama barasha Africa ahaan jirtay South Carolina, markii dambena joogtay UN-ka Mareykanka u fadhiday Nikki Haley, iyo ninkan isagana madowga ninka keliya madowga ee senatka ku jira Tim Scott. Labadooduna waxay isku dayeen inay madaxweynaha ka difaacaan waxaan la difaaci karin, oo ah isaga laftiisii ayaa ku tashaday in aanu arinta tan cunsuriyadda iyo waxyaalahan maantadan aha nin la toogtay, ma aragtay nin madowga dhabarka laga toogtay oy dhibaatadii taagan tahay. Way isku dayeen inaana ka hadlin haba yaraatee baaxadda dhibaatada iyo nacaybka dadka Mareykanka dhexdooda ka abuurmay ee madow iyo cadaan laysku riixayo. Maalinta dowladda ninkiiyo naagtii qoriga usoo qaatay dadkii banaanbaxayay ayaa ka mid ah dadkii caawa ay soo bandhigeen bay lahaayeen ka hadla maaragtay kuwii guryahaygan difaacaynaayo dadka kan ee raba inay guryaha iyaga iyo nolosha iyagii aanu ku nooleen wax yeelaan inay iska difaacayoona qoryo waaweyn uga soo baxeen oo dadkii isla hortaageen. Taas waa hadalkii uu ku hadli jiray George Wallace 1968 ama 1980s ninkii ka ahaan jiray barasaafka gobolka Alabama, meeshu ugu badnayd ee madowga lagu adoonsan jiray ahaa.
Waan garta
marka waxa weeye run ahaantii waa inaynu eegnaa cartaradahan maanta ay ku jiraan sida uga bixi lahaayeen iyo waxa ay soo bandhigayaan iyagoon ku noqnoqon wixii uu sameeyey maanta aan meesha oran.
Waan gartay Qaasim.
Maxamed walaalo, taa haddaan waxay iska ilaa dee arrinta horta shaqooyinka hoos u dhacay ma aha wax nidaamka siyaasadeed ee madaxweyne Trump ama xisbiga Republicanku ay keentay, laakiin waa arrin marna ku timid cudurka coronavirus la yidhaahdo waddanka halakeeyey runtii iyo adduunkaba. Taasaa horta keentay maahane waad ogeydoo dee the lowest unemployment rate ayaa waddanku gaaray markii aynu joognay February 2020-ga, taasoo runtii ah ku timid dadaalka iyo shaqo abuurka madaxweyne Trump iyo xisbigiisa. Haddayse taasi ay xanuunku hoos u dhigay maaha wax madaxweynuhu iyo nidaamka siyaasadda ee waddanka ku hogaaminaya wuxuu dhimaya. Arrinta reeska ee faarax soo qaaday iyo kala duwanaanshaha waa runtii xanuun weyn oo waddanka ka jira, laakiin dee iminka George Floyd oo kale Minnesota lagu dilay, Minnesota waa gobol dimuqraadigaana ka taliya runtii ma aha هذا وفي استتنا قبل هذا وسيدا فن ده كمدة وقال لقوله يعني سيدا من السودا كاليفورنيا وحوي وحسب وقبل الله حسب الديمقراطية هيك تلينا تسوح كتوسينا إسا إن حسب الديمقراطية هذه كروحه وقوده ما خشيه وحنا هو قبنا تاعي كنتينا وواحد شذي ده كمدة يدتك دير تابع نظامك وحشرك لهين لكن هذا القصيين دتك الوسو تشيزان الديمقراطي واستعمالا وحا إذا تلودي دماتي لأسايا شخص الريبوبلكان كأي نظامك السياسيات المدحوين وحاوي كنتي متك ودقال أهان ومدى مدو ودى كمريكنك وأفرتي السنة إلا سودا في كو قارسي ناش الوسخيسي مال أنو قارسين في لورنجري أوباما أنو قارسين مال أسنبيل كليتون قارسين وغنتي اللوغي سيدا يقعو دين جرين
هدي أن بدلو موضوع أن قالو مدحوين ترامب دوانهن وحا دور غفبا كتاقي مامو الكيسا هذا نقطة قدومي أوراليسا مركي شركي ألاباما لغوقة بنيي تردي لفريه مويدي هذا كاليان كونوي أو لطليو أهيد أيا تري الرمو قويس درتي ونوغتغيا مركا ددكا مارتي ميزانك كلها أولوها مدحوين ترامي يدنح على طلين تيكتغي وحمود ديميان فرصة ديسا ديبو صدور رشدة هذا نقول ريو قاسم
محمد ومانسات والله ما يويش جوابتو تاس ومد هذا الشيء كان بين مركز الوزراء نظام كسياسي هذه استراتيجي جوويس بتلا وحنا للرجينا يا سيدي عن مركز هرب إيري حسب الرباب اللي كان كي مدحوين وروح كوهم ويه إن مدحوين ترامب ممكن كلا دورته أفرتسر مصر صعبة ولا ودن كهو جامن دونه
هذا نتقف فرح فرح وحى ود كدر يكرتان ير هسه شيء سؤال شيء يصير عصده أو إن جمهوري بدن او مقع كله حزبك جمهوري دحديسا ها هادان قدوميال قبل هادان شرعي دجيال هوري اني ادي سو ابابولين او اي مدحوين ترامب كسور جيدان او اي تاقيريان نينين حزب اسكو حزبي هاين او اه مدحوين كحيين كوري جو بايدن او هاد او تاقن حلك مدح تنمو ادلك ارين تاسي فرصة مدحوينها هوس مو دقيسا هاد هادالكي قاسم كوبلا بيسيدنا ود كسور دوانسا
ما يرونك تقدم بعض عصينا يا مقصود آدم مني من تاعي خدينا إنه لبعض حس في جمهوري دارن شو عم واحد مودا إنت في كيا عيان دار هندت في الأورنج راي تراديشنال ريبوبليكان يصير دار ريبوبليكان كتبت عن كاها سالها ما هو سوقا بهبين كده يتو حس في كده براد وعي وشركه ده يعني كده تو سعودي سبده هذا مدحوين النور ديمقراطية جيمي كارر بيل كلينتون يبراغ أوباما يمكن مدحوين على الأوروداي جو بايدن انت دوي يتشوغين واتيك عملي دينا عهداد كد ريبوبليكان مدحوين هي مدحوين هي ريبوبليكان كميد بعد كنور جورج دبليو بوش شركة ميمان أما يسوي هدي لأمينا لقوع السوين دا ميد رامني وهذا كور مدحوين على الأوروداي سنة فينو كتيرا ميمان سيندي مكين وقبضه وقدمتي كيون مكين سنتر كعانكا ما يمانو لما عسوين وحكاو كاقدر ان انت قفو مقعلي وخسبه ده ريبوبليك عانكا وكله تاقيري جو بايدن وكان مديني كيون كيسي قدومي قبلك وهايو يهوري كيون فليك وسنتك هاي سبونا وقبحي دالان ترام درتي وقبحي General Colin Ball oo nimado ahaa generalkii dagaalkii daraa hoggaaminayay John Warner isaguna ahaa senator Virginia oo in badan senator ku jiray marka run ahaantii qof loo bilaabay ninka kan waa dunduwadumay si qof loo iska gaar rag dadku wax garanay
waan garta qasim hay maxaad ka oran darantaas
ila shirkad duwan hadda soo eegto madaxweyne Trump maanta waxa dhamaanteen inoo muuqata inuu runtii ku istareexayo تغيير وين او دين حكستا دي مركز دين حكستا كهداد كوبالا دا كيكتو هداد شعوب تكالد وين دالك دلوين امريكا كوكونو كيكتو هداد شغالها يددك بروفيشنالاتك انتبا كيكتو يو هداد كان حسطة يددك وحدوثية يو اد كيكتو دينا سياسية انتبه وحال أركيسا إنو مدحوين الترام هونتي كو استريحة يو تاغير كوين ندى وبايدن هيليكار حتى ديكتو تدكا دي شغالها حتى كو الشغالها غوسك الشغالي شبويك غوسك الشغالي الددك حسب الديمقراطي ومركا يتلالها يعني عن شوفتا كو حاجة قوبيان أي دغاله هذا. إميك حسب الخبر اللي كان كمرحون ترامب وكدمي عن شوفتي وتعسوا هنتي كيانيسا إن يكون ميان وهكسدان ورمر دغاله وعن هر الوار. هداد كتو ددك سدوك الاختراع هي تكنولوجيا كشغة. ما أنتوا حدوك تمرحون ترامب تذلك وكتيستي وحي أي دولي شينيسكو markii hore wadanka kula dhaqmayeen dawaata dabada laga digay oo dadkii ay runtii ku istareexayaan inay ummad xabanaanadaan technology goodi wax soo saarku goodi iyo cilmiga ikhtiraacayeen waxa taa weeliya ayadoo xisbiga ee jamhuuriga guddi ee xukuumaan aqalka senate-ka oo runtii madaxweyne Trump uu ku haysto taageero weyn وأن لسوكو ذكر ولكن والله دولة كان شخصيات دولة إسكاسيلي أما شخصيات لصوت ورتي وكراستو دي كتنا سولي تاسنا لياب ماله ودي مركز تي بيت عدا دولة كستي كتنا كرتا منعها وحرنتي وحوجي مكراه وكامين تسياسة ديت يو هرو مركا حسب غربو ملكان كا يو تنمى الحوين عامين
أدي أدبادو ما أتنتين لبدينو
أدام مدن
intaasina waxa dhageystayaal noogu eeg barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay habeenkii koowaad ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo habeenkii xalay ahaa bilaabmay iyadoo dhacdooyinka shirweynaha ee habeenada soo socdana aan idaacadaha dambe idin ku soo gudbin doono intaanu mar dambe kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
intaas amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheer intaas aan ugu gudubno
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka ku soo socda dalka Soomaaliya iyo wada hadalada u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ma yihiin kuwa ku socda dariiqii ugu wanaagsan ee kasoo la soo gabagabeeyay toddobaadkii hore kulankii ka dhacay Dhuusamareeb isla markaana haatan ay socdaan kulamo u dhaxeeya Jubaland iyo Puntland oo ayaguna ka socda Garoowe waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qayb galay Cabdirashiid Buule Gooni oo Bakaale loo yaqaano iyo Cabdicasiis Aadan Saalax labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabay Cabdirashiid Buule Gooni
bismillaahir rahmaan rahiim yasiin wa maasanta adiga cadda VOA ba iyo fursada nasiiye xilligan doorashadu xilligeedii waxaa anaga Soomaalidan ugu jirtaa in xilliga markuu dhamaadaba doorashadu ay isbedesho oo xilli 4 sano markay dhamaato isbedelimaad dawladdi maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo hoggaamiyaha ka ahaa iyo labadiisa aqalbo waxay ku guuldareysteen iyo xukuumadiisa waxay ku guuldareysteen inay doorasho waqtigeedii one man one vote ay dalka ugu diyaariyaan saas darteed waxaa lagu qasbanaaday in odayaalkii maamul goboleedyada stakeholder dadkii saamilada siyaasadda miis isugu yimaadaan lagu qasbanaaday maadaama dawladda xilligeedu u dhamaaday ayadana xilli xun ay kala jabtay waxaana loo baahayaa samatabixin iyo dadka Soomaalida inay isku tanaasulaan doorasho xilligeedii ku dhacdo ama ka soo hormarto waa inay la qabtaa oo Soomaaliya dhan lagu mideeyo
Cabdicasiis Aadan Saalax waxa muhiimka ah waa sistamka iyo roadmapka raaciga ma aha wixii ay iska walaaqan jiray Soomaaliya wada fiican bay qaatay siyaasadeedu oo nabad ah waxa loo baahan yahay in cadaalad iyo sinaan loo sameeyo Soomaaliya waxaan ku shaqeynaynaa two parallel system aan ku shaqeynaynaa sistamka hore burbure ee gabarnimada adka ahaa iyo sistamka cusma ee Soomaalinimada madaxweyne farmaajo horseedka ka ahaa Cabdirashiid waa dhageysanaysaa Cabdicasiis iyo meesha hadalka uu u dhigayo inkastoo Puntland iyo Galmudug iyo Puntland midna aan ka hadlayn wadaagaysaa Cabdicasiis maxaad arintaa kale
aad waxaa la mandate-ka dalka Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa loo dhiibay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo labadiisa aqal waxa Farmaajo markuu doorashada soo galay Xasan Sheekh waxyaalihii uu ku eedeeyay waxa kamid ahaa inuusan aqalka banaadir gobolka banaadir dhisin dastuurka inaan la dhabaashatirin maxkamadii iyo adeegii garsoorka inuu dhisin saddexdiba farmaajo faashil bukuy hal arrin uu ku kaambeegarinayo uu lahaa xukuumadda waan iswadanaa mushaaraadkana waan bixinaa hay-addii foundationka hal foundation ayo hal system ah oo farmaajo uu soo kordhiyey ma jirto saas darteed waqtigiina wuu dhammaaday waa in lagu soo celiyaa dadka soomaaliyeed gobolladu waxay ugu soo noqotay arrinta dowladdii baa wixii loo xilsaaray ku fashilan
cabdicasiis sidee lagu heli karaa dowladdii iyo labadii goole oo aqalka sare iyo aqalkii hoose iyo weliba dowlad goboleed wada shaqeeya si doorasho midaysan lagu heli karo
waxaa lagu heli karaa marka ay labada maamul goboleeda iyo dowladda isku quluub yihiin isku fikir yihiin isku tala yihiin isku system ay yihiin markaas ayaa la heli karaa rorma wanaagsan oo la wada soco wixii cadaaladana markaasa laga shaqeyn karo laakiin haddii aad adiga rabto inaad soomaaliya wax u qaybiso taladana aad ku jirin horistaag ba imaana obstacles farabaan baad keenaysa marka saa darteed dowladda mar walba waa isbaaro u dhiganhay waa puntland bir oo iyadana dabada ku jeedinaysa jubbaland oo meelna aan u jeedin
haye cabdir
walaale gobollada dowladda markay ku fashilantay inay wixii loo igmaday ay dhammaasho tirto ama shaqadii doorasho ama dastuurka dhammaashatirkiisa ama adeegii garsoorka ama sistemkii dalka in la gaarsiiyo madaxweynaha waayeelkii dalku ahaa in xilligan akoon cusub iyo u n isugu kaana yeertay safaarado faashilnimada uu farmaajo soomaaliya kusoo kordhiyey wey waxaan ka rabnay inuu waayeeleeyo xasan sheekh ha la eedeeyo laakiin xilli kaste garku ku dhegi jiray isagaa waayeel ahaa isagaa u tanaasuli jiray miis baana laisugu iman jiray farmaajo xilligii doorashada ee dhammaatay waqtigii uu dhammaaday oo jid iyo jahal lala'aya inuu haddana yidhaahdo waxbaan saxiixay maalin kasta hadalku yiraahdo subaxi ka dambe yuu buraya caanadaatay dabadoodaa la qabtaa hadda in laisku yimaado maamul goboleedyadana ay mis fadhiistaan soomaaliya meel loo tanaasulo dowladda federaalka iyo hogaanadeedana ay ayagii hadda waa iskhilaafsan aqalka sare iyo meelay jiraan hadda cagaysaan meelay dhigeen lama hayo waa buuq badan baa jiro xisbiyada in laisku yimaado sidii doorasho xili dowladnimo aan ku gaarno loo gaari lahaa in loo gudbo
cabdicasiis makuu muuqataa in la heli karo nidaamka uu ka hadlayay iyadoo la wada shaqaynayo oo aan beel caalam iyo dad asheeya midna dhex gelin inay soomaalidu heshiiso oo dad soomaaliya samata bixin kara baarlamaan soo dhisi kara la keeno
lama heli karo waayo nin raba talada inuu gacanta ka marorsado oo raba inuu isaga taliyo isagoonaan talada haynin yuu rabaa inuu xukunkii soomaaliya la wareegu jiro waayo marka haddii aad isku quluub nahay isku quluub yihiin soomaaliya way wada shaqayn kara lakiin isku quluub maha waayo haraagi gabra iyo tigre ayaa ku jira meesha iyadan kuwaasi qadka ka baxayn siyaasadda soomaaliya midma noqonaysa
ugu dambeyd cabdirashiid maxaad xal u aragtaa haddaad diidan tahay nidaamka dowladdu ay wax ku wado xaggee baad xalka u aragtaa
walaale dowlad goboleedyada waxaa laga gudbi karaa iyo sistemka waxaa laga gudbi karaa oo dowladda dhexe awooddeeda in gobolladu dowladda si nidaama ay ku gaarto oo institutionadii dowladda oo dhan xamar dowladda kama soo daadegin waxaan ognahay in institutionadii hay-adihii dowladda la rabay gobollada inay gaaraan degmooyinka gaaraan tuulo gaaraan iyadoo la maraya dowladda dhexe maamul goboleedyada degmo location division ilaa tuulo iyo kijiji inay gaartaan rabeen dow iyo daaq inay dowladnimada noo gaartaan dow iyo daaq ay gaarsiiyaan iska daaya filla soomaaliyaha iyaysan ka daadegin dowladnimadii marka farmaajo waxaan ka qabsanaynaa eed soomaaliyeed inuu ilaaliyo cuqdad uusan reebin si deg dega doorasho diseembar ka hor dhacdo waa inuu dalka aado wey
cabdicasiis maxaad xal aragta
halka waxaan ognaa in maamul goboleeda ay la shaqeeyaan sistemka madaxweynaha u dejiyay oo soomaalinimada iyo cadaaladnimada ah waa inuu raaca waayo sistemka hore uu gabr iska qasan jiray waxay ahayd sistem soomaaliya la dirir ah beelo qaar oo soomaaliya lala diriray oo xaqooda iyo xuquuqdooda la diidana marka sida darteed dowladda waxaan u aragnaa in maamul goboleeda inay la shaqeeyaan sistemka iyo rormaabka cusuban ee dowladda soomaaliya iyo madaxweyne farmaaja kharshiidka ka yaha waa inay raacaan sida degda u dhaqmoon
aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxaa yahay cabdicasiis aada saalax iyo cabdirashiid buulla gooni oo bakaale loo yaqaano labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaaban intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inoo socodsiinaya xubintii dooda gaaban gudahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tinintan idaacaddan idaacad la mid ay isugu iman doonno waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo